Herra forseti, ég vona að fyrir afsaki það. Ég var aðeins og fljótur á mér hér áðan þegar ég boðið það í næstu ræðu myndi ég fara yfir lausnirnar því að ég var ekki nógu langt komin í því að, fara yfir viðfangsefnið. Og það er mjög mikilvægt þegar menn ætla að finna lausnir sem virka að, vera þá búin að komast til botns í því við hvað er að eiga. En þessi þróun sem ég hef verið að ræða hér í síðustu ræðum er farin að hafa veruleg áhrif á, stjórnmál á Vesturlöndum og við sjáum það meðalans með aukinni togstreitu innan Evrópu og meðalannas hefur Schengen samstarfið verið í rauninni sett í að kveðu uppnám. Ríki eru aftur farin að beita landamæra vörnum, jafnvel á milli Norðurlandana eins og nýleg og, viðvarandi dæmi sína. Svo leys að, svo von margra Evrópumanna eða Evrópusambandsins að minnsta kosti að, landamæri væru orðin óþörf þar í alvunni hefur ekki reynst rétt og, orðið verulegt bakslag hvað varðar þessi markmið Evrópusambandsins, ekki hvað síst vegna þessa máls sem við ræðum hér og ólíkra aðferða, ólíkra lausna ríkjana varðandi það að, fást við þetta mál. Nú ég rakti hér áðan að straumur flóttafólks frá ríkjum myndi aukast eftir því sem að lífskjör bötnuðu þangað til að þau næðu ákveðinu marki og, þar má meðalans vísa í rannsóknir Alþjóðabankans og, mjög áhugaverðra rannsókna eða samantektar þróunar hagfræðingsins Michael Clemens sem að bendir á þegar að ástekjur, kaupmáttar jafnaðar ástekjur fara yfir rúma 600 bandaríkjadala á ári eins og til dæmis er staðan í Ethiopíu eða var fyrir nokkrum árum þá byrjar straumur fólks frá landinu að aukast verulega og ekki fyrir að draga úr straumnum aftur fyrir að tekjurnar eru komnar í 7500 bandaríkjadali ástekjurnar kaupmáttar jafnað en þá, einungis byrjar að draga úr straumnum hann stoppar ekki en heldur áfram þangað til að landið er orðið mun, betur statt svo leiðis að annars vegar liggur það fyrir að lausnir eru aðkallandi. Þetta er þegar byrjað að valda óróa innan ríkja Evrópu og á milli þeirra. Og það liggur líka fyrir að umfang viðfangsefnisins muni aðeins aukast fyrir sjáanlega framtíð. Og þá dugar lítið að bregðast við með innihaldslausum frösum eða yfirlýsingum það að það er einfaldlega að, taka á móti öllum sem að vilja koma til landsins, þessa lands eða annara. Ég gat aðeins sér áðan áhrif upplýsingatækninar á þessa þróun alla en, þau áhrif eru gríðalega mikil og ekki hægt að líta fram hjá þeim. Það er annars vegar aukin tækni og möguleikar í að ferðast en, einnig upplýsingatæknin og, það hversu hratt upplýsingar dreifast við höfum aðeins imbra á því hér til að nota dæmið Finnland til að mynda til að sína hvað til dæmið lítil breyting getur ótrúlega hratt haft gríðalega mikil áhrif en eitt er að landa í Afríku þar sem að, einna flestir hælisleitendur koma frá er Nígería yfir 90% íbúa landsins eiga snjallsíma eiga farsíma og hátt í helmingur á snjallsíma og oft mæta þessi lönd svona ákveðnum fordómum vesturlandabúa sem að hafa þá mynd í huganum að, þessi þróunarlönd séu langt á eftir í allri tækni og slíku það á allavega ekki við hvað varðar fjarskiptatækni og alla Afríku er fólk búið að tilenga sér þá tækni og getur fylgst vel með þróun mála. Og fyrir vikið leitar það í mjög auknum mæli leiða herra forseti nú verið að stoppa í miðri setningu, því ekki viljum fara mikið fram í tíman, en byggð yfir fyrir vikið að skrá